Hello, hello, hello. Selamat kembali ke Jedasan yang ke-6. Ini adalah minggu ke-6. And minggu depan mungkin ada satu lagi Jedasan sebelum kita akan berehat sekejap. Sebab Aksis akan ke Jepun.
Predator Gaming.
Predator Gaming. Nanti tunggu laporan dari Aksis. Tapi minggu ni kita Jedasan dulu. And seperti biasa, Jedasan bersama saya Izzat dan juga Fahim Zahar Official.
Faizah.
Okay, seperti biasa Jedasan akan dibahagikan kepada 4 segmen, iaitu semasa, di mana kami membincangkan isu-isu semasa, laporan-laporan terbaru, dan kemudian diskusi. Maknanya minggu ni diskusi kami akan bincangkan sama ada filem 2 jam ni dah jadi terlalu panjang ataupun tak cukup. And then ulasan, maknanya Fahim akan ada ulasan dia sendiri, saya ada ulasan sendiri. And kemudian trivia. Trivia untuk minggu ni aku nak cerita pasal, sebab ada berita pasal Fast and Furious. So, trivia adalah pasal Fast and Furious.
Oh my god. Okay, okay, boleh.
Okay, kita teruskan dengan segmen pertama, iaitu semasa. Dan berita pertama adalah, kita start dengan Marvel dulu. Dah lama kan tak cakap pasal Marvel.
Baru seminggu je.
Baru seminggu lah. Sebab DC je. Tapi DC minggu ni pun DC yang dominate berita ni. Ada dua berita DC. Tapi semasa ni adalah trailer Ant-Man and the Wasp Quantumania akhirnya diperlihatkan. So Fahim, apa yang aku tengok trailer tu, tapi aku macam tak berapa faham lagi. Apa yang kau faham daripada trailer Ant-Man?
Okay, dia tak boleh nak kata aku faham tak trailer, sebab kita tahu Marvel ni trailer tak pernah betul. So tapi apa yang aku nampak sekarang, akhirnya ditunjuk betul-betul Kang the Conqueror, bukan Kang yang dalam Loki yang pelik macam lembut-lembut
tu kan. Tapi pelakon sama yang dalam Loki tu kan.
Mungkin variant yang berlainan. Tapi cara cakap Kang ni adalah satu variant yang berlainan, tapi dia masih
tapi
satu
memang sama. Memang confirm dia watak antagonis ke?
Memang confirm dia penjahat utama, sebab rasanya dia nak set up Secret Wars ke nanti ataupun kan satu Avengers nama dia Kang kan. Tapi dalam trailer tu kita nampak lah Kang macam jelas sekali dia penjahat, ada dunia Quantumania tu, which is aku tak ingat ada nak terma nama bandar dia tu. Tapi nampak gempak dengan Kang, dengan askar-askar dia semua. Lepas tu ada beberapa variant Ant-Man yang berbeza dalam trailer. Dan paling penting dekat dia punya bandar Kang tu, kita nampak gelang, gegelung keliling bandar tu yang berwarna-warni, yang sama dengan Ten Rings kat Shang-Chi, dan juga gelang dekat Miss Marvel. Kan dalam, ingat dalam Shang-Chi kat Infinity scene dia kata ada hantar signal daripada source tak tahu. Mungkin daripada
mungkin
quantum.
Itu. Mungkin dia bersama dia tu lah. Macam nampak macam dia akan libatkan anak dia kan?
Casey, anak dia Casey, which is pelakon baru. Dah 3 version dah.
Dah lah pelakon baru.
Dah 3 version dah Casey Lang.
Lepas Snap tu lain, ni lain pula.
Nama dia Stinger sekali ikut dalam komik. Dia pakai suit warna kuning.
Tapi yang menariknya, awal-awal tu macam, tapi just blow lah, semua orang ingat dia adalah Spider-Man. Tapi itu adalah correlation daripada No Way Home yang dia lupakan semua orang siapa tu Spider-Man kan. So nampaklah kesan dia, cara orang dah tak tahu siapa tu Spider-Man semula kan.
Tapi keserah Ant-Man masih dilupakan.
Tapi kenapa orang ingat dia, mungkin dia selalu keluar dengan Marvel sebagai bukan Ant-Man sebab dia tak ke topeng. Tapi orang just assume, oh ni mesti Spider-Man.
Itu kan, dia kan antara hero paling tak popular, macam kita tengok dalam Endgame kan. Nak ambil gambar pun tak kenal siapa Muhammad ni kan.
Macam awal-awal Ant-Man muncul dalam Marvel pun macam tiba-tiba ada orang jadi boleh jadi besar kan.
Sebab masa Civil War, dia kan start sebagai bekas banduan, lepas tu mencuri suit Ant-Man apa semua. So mungkin dia punya credibility tu tak dipandang macam orang ramai.
Padahal kalau tak ada Ant-Man tu, aku rasa Endgame tak berlaku kan.
Ya, sebab dicuri so, device
dia yang terselamat. Nasib baik dia terperangkap dalam tu, yang tak terkesan dengan Snap kan.
Sebab dia tiba-tiba fikir, Quantum boleh main time travel.
Terima kasih kepada Mickey Mouse, dia keluar untuk selamatkan.
Itu penting di Disney untuk Marvel.
Tikus yang selamatkan dia orang. Itu adalah trailer untuk Ant-Man yang rasa popular ke? Trailer dia tak ada pecah rekod trailer paling banyak.
Setakat ni tak nampak dia pecah rekod macam beberapa trailer yang sebelum ni, Spider-Man ataupun Endgame
And plus dia keluar time orang tengah hype dengan Black Panther kan.
Black Panther
pun sekarang pun duk keluarkan klip-klip kecil-kecil, klip-klip pendek, ada beberapa klip-klip.
Aku saja lah tengok sebab aku mengharapkan nak enjoy, sebab reaction dah keluar daripada US Marvel Pack malam tadi. Semua kata filem terbaik MCU selepas Endgame.
Tapi yang selalu pergi red carpet ni dia orang biasa hype lebih sikit.
Sebab dia dijemput akses awal.
Dijemput akses awal. So untuk dijemput seterusnya mungkin kena jaga sikit.
Tak apalah, tapi Aku mengharapkan harap, masuk Malaysia.
Lah. Itu so, je. So far nampak trailer nampak macam lagi hype lah.
Yeah, betul.
And lagi pun bagi aku untuk Black Panther jadi filem terbaik Marvel setakat ni, benchmark dia tak terlalu tinggi.
Ya, yeah, betul.
Sebab kita tengok filem sebelum dia kena buat writing good sikit je. Okay lah.
Ya, yeah, betul. Sebab kita dah banyak kali kecewa dengan filem Marvel daripada tahun lepas sampai tahun ni.
And plus macam aku rasa Black Panther ni tak terlalu rely dengan orang kata cameo,
yeah, betul,
daripada watak-watak lain lah. Dia just fokus kat watak dia, yeah, je.
Dunia Wakanda, yeah, tu. Sebab tu nama dia Wakanda Forever. Cuma aku paling excited adalah nak tengok, kalau lah dapat tengok kat Malaysia, nak tengok adakah apa macam mana dia menghormati Chadwick Boseman sebagai director. Itu yang aku nak tengok.
Macam mana dia nak remove karakter tanpa dia.
Sebab dalam trailer sebelum ni kita dah bincang,
kita nampak dia macam dia dah mati bila, tapi
macam mana?
Takkan dia tak sebut langsung, yeah, dia mati kan? And berita kedua, kita buat alih kepada DC.
Oh, DC dah.
Ya, DC lah. Iaitu Henry Cavill. Akhirnya sahkan dia akan kembali kepada jadi Superman. Dalam DCEU ataupun sekarang dah dinamakan sebagai DCU.
DCU, ya. Yeah. Macam MCU tapi untuk DC.
Ya, jadi DC Universe kan.
Ya, yeah, DC Universe.
DC Universe ni dia guna untuk semua kan. Komik pun guna, yeah, nama DCU.
Kalau
kan,
untuk aksinyata dia dah pakai dekat siri TV dah agak lama dah. Hmm. Macam Stargirl, Titans, Doom Patrol. Setiap kali intro tajuk dia tu bawah tu ada a property of DC Universe.
DCU.
So macam rasa nak selari.
Aku rasa yang application yang langgan komik dia tu.
Oh ya, ya itu pun DC Universe.
DC Universe kan.
Sebab itulah semua siri TV yang Stargirl, Titan semua kan dulu eksklusif kat DCU. Mm-hmm. Lepas tu kan lepas ada HBO Max dia batalkan persembahan tu. Mm-hmm. Mungkin dia nak selarikan dengan nama DCU, which is pada aku make sense, tapi mungkin orang akan confused dengan kaitkan dengan siri TV lama yang dah bukan DCU.
Ya. Yeah. Bila dia guna DCU, adakah dia nak mention yang sebab takut nanti macam Superman, macam ada recent report yang kata Joker yang Joaquin Phoenix tu bukan sebahagian DCU.
Ya, yeah, betul.
Tapi dia adalah di bawah DC.
Ya. Yeah. So, dan takkan watak dia lah watak DC Universe.
Dia macam dah DCU sebab DCU pun libatkan komik juga. Macam mana nak kata Joker ni bukan sebahagian
dia? Dia macam tak faham macam ni dia nak brandingkan yang filem asli nyata besar-besaran, yeah, perancang 10 tahun
dia tu. Dia pun DCU akan ada timeline dia sendiri kan. Macam mana? So tak fahamlah kenapa dia nak tukar.
Tapi sebab itu yang kelakarnya. Cara dia cakap walaupun tu watak DCU, tapi filem Joker dia kata dia tak akan pakai branding DCU dan tak akan libat pun dengan pembangunan daripada DC Studio langsung. Dia cuma just maybe dia akan letak based on DC character atau DC. Dia kena letak lah benda macam tu kot.
So The Batman tak confirm lagi bawah DC.
Yang Matt Reeves itu dalam laporan daripada Hollywood Reporter dia cakap untuk dunia Batman ataupun Gotham masih tak pasti lagi adakah akan diolah ataupun dikendalikan di bawah DC Studios ataupun DC Universe. Sebab rasanya kalau Batman duduk sendiri pun okey kot. Fokus kat dunia Gotham je.
Sebab dunia dia agak terpisah dengan dunia DCU.
So kalau macam kita tengok antara beberapa filem DC, kita tak boleh tengok DCU lain. Kita boleh compare sekarang Black Adam lah. Mm-hmm. Yang Dwayne Johnson dah sahkan itu adalah filem Phase 1 DC Universe.
Baru The Rock ni aku rasa Dwayne Johnson ni aku rasa dia jenis cakap lepas. Lepas tu eksekutif DC lah, macam mana kita nak
terus announce okay, kita rebrand DC Universe. Tapi kita pun tahu The Rock memang dah buat filem ni berada 8 tahun kan. So kalau dia kata itu adalah first filem, aku macam boleh nak percaya sebab certain tweet daripada DC dan Warner Bros ni pun dah pakai DC Universe.
And sebab kita mention pasal Black Adam ni, spoiler untuk Black Adam, tapi aku rasa dah seminggu dah, yeah, arah semua dah tengok and boleh tahu dalam cut post credit Henry Cavill yang betul-betul,
yeah, betul.
dia dah bukan buat macam Shazam keluar Superman tapi tak nampak muka nampak badannya. Dalam Black Adam ni betul-betul Henry Cavill,
yeah, betul, yeah. Okay, cakap pasal tu ada fakta menarik juga pasal Superman tu. Sebab benda ni dia dah shoot lama. Mm-hmm. Dia memang dah idea nak letak Superman, tapi masa Black Adam ni tengah pembangunan masih eksekutif on the process yang lama. Mm-hmm. Ya, dengan Walter Hamada yang memang tak suka Henry Cavill, tak suka lah banyak-banyak pelakon-pelakon yang banyak ada isu-isu skandal yang telah ditenggelamkan oleh Walter Hamada. So, apa yang The Rock buat dengan dia punya eksekutif, dia punya penerbit apa semua adalah letak Batman, Superman version tahun 70-an ke apa tak, yang warna kelakar tu. Tapi dia buat macam Shazam, tak nampak muka, nampak badan dengan emblem suit S tu je. Tapi lepas dapat approval daripada eksekutif baru, okay, kita letak Henry Cavill. Sebab dia buat internal screening. Dia kata, oi tak boleh, kita kena panggil Henry Cavill.
Sebab nampak awkward nak introduce new Superman lagi kan.
Macam so bila test screening tu kata, shit, ni terlampau gempak. Itu cara report cakap lah. Dia kata terlampau excited. Nak tak nak kena panggil Harry Cavill, tu dia buat shoot yang last-last kali.
Kesinambungan dengan cerita berita pasal DC dengan Henry Cavill dah sah jadi Superman balik. Tak tahulah filem solo dia akan datang ke tak.
Katanya tak Man of Steel 2.
Man of Steel 2 akan ada. Sebab basically Superman dah continue dengan Batman vs Superman tu kan. And then mungkin continue lagi daripada tu. And cuma another berita adalah James Gunn dengan Peter Safran kan. Dah diumumkan sebagai co-CEO. Maknanya dua-dua orang tu adalah CEO untuk DC Studio kan. Maknanya dia orang boleh dikatakan sebagai Kevin Feige untuk untuk DC lah. So James Gunn mula-mula James Gunn kita kenal awal-awal dengan
Marvel
kan. Guardians of the Galaxy. Kemudian dia tolong buatkan untuk Suicide Squad kan. Lepas tu dia juga buat Peacemaker.
Ya, lepas scan isu James Gunn dipecat oleh DC sebab tweet yang lama tu. Dia dah kerja dengan Warner Bros untuk filem Brightburn lah, satu filem seram macam Superman juga.
Yang tu budak tu.
Ya, yang budak kecil tu. Jadi kat situ dah nampak imaginasi dia untuk filem DC yang ganas yang bertemakan Adiwira. Mungkin dari situ kita nampak dia punya rapatnya dengan dia punya orang-orang Warner Brothers tu kan.
So, mungkin sebab ni lah kot. Macam dengan Guardian tu macam Guardian tak akhir lah kan.
Ya, dia kata selepas Guardians of the Galaxy Volume 3 dia dah tak akan terlibat lah dengan Marvel. Yelah, kita tahu benda tu isu. Dan Guardians of the Galaxy 3 pun pelakon ni semua ugut Disney kan. Kalau bukan James Gunn arah, dia orang tak nak berlakon. So Disney tak boleh buat apa.
Sebab nanti in future pelik CEO DC Studio arah apa jadi pengarah untuk filem Marvel kan.
Jadi itulah. So James Gunn pun saya kontrak 4 tahun untuk DC Studios.
4 tahun DC.
Pasal DC Studios pula, kan tadi aku cakap pasal Walter Hamada kan keluar. Walter Hamada adalah presiden DC Films. So DC Studio tu adalah penjenamaan semula daripada DC Films. So kita kat Marvel ada apa Marvel Studios, DC pun ada DC Studios. Nampak sangat Warner Brothers Discovery nak ikut Disney dengan Marvel.
Aku rasa James Gunn ni tak perlu diperkenalkan lagi. Ramai yang dah kenal, tapi Peter Safran ni pun dia dah lama terlibat dengan filem DC. Dia jadi penerbit untuk Shazam, Aquaman and Conjuring pun dia ada.
Dia basically penerbit besar yang ternama.
Kira dia orang DC jugalah dari awal-awal lagi.
Dia orang Warner Brothers
orang Warner Brothers.
Orang kuat Warner Brothers yang disayangi oleh semua orang.
Mungkin probably dia letak James Gunn sebagai dia creative people. And then dia letak Peter Safran ni maybe sebagai business people.
Itu so dia ada yang report cakap lah.
So dia nak ada that balance lah.
Itulah sebab sebelum ni DC CEO baru dia David Zaslav cakap dia orang tak nak cari pengganti seakan Kevin Feige. Dia orang just nak cari pada business focus. Mungkin berita tu menerima kecaman ramai macam takkan kau nak jahannamkan lagi DC
dia,
kan?
Dia sebab benda ni bagi aku lah. Bagi aku benda ni adalah benda kreatif side. Buat filem, buat siri semua adalah benda kreatif. Tapi bila kau datang sebagai kau adalah orang businessman. And macam kau datang dengan kau punya big boss businessman. Macam pengarah mana yang nak kerja dengan kau?
Ya, betul.
So, maybe dia dengan adanya James Gunn dengan Peter Safran ni kat yang jadi apa perhubung dengan Warner Bros ni maybe lagi banyak pengarah yang willing untuk work dengan
dia. Ya sebab macam contohnya James Gunn lepas dapat berita tu Kevin Feige kata dia adalah orang pertama yang akan tengok filem DC James Gunn.
I mean dia pun sibuk kan.
Mungkin tak ada masa kat kata.
Aduh. So berita seterusnya adalah Universal dengan orang kata IP yang mungkin IP setanding IP yang setanding dengan Marvel dengan DC iaitu Fast and Furious dikatakan Universal ingin hadir dengan filem sampingan Fast and Furious yang memfokuskan pada watak-watak wanita kan. So yang ni adalah watak-watak wanita, bukan wanita baru lah, wanita yang dah tiba dalam...
Itu yang dia tak cakap
lah.
Sebab idea untuk buat Fast Female ataupun Fast Furious Female, tak tahu NLF kan. Kata dah lama tapi benda tu tak jadi-jadi. Baru-baru ni eksekutif daripada Universal Studio cakap dia masih berminat nak hadir dengan filem spin-off yang memfokuskan watak wanita. Ayat dia kata fast female ke female fast macam tu lah.
Furious female lah kot. Furious female.
Macam pun. Tapi agak menarik lah. Cuma kita dah tahu yang Furious sampingan dengan Fast Furious tak berapa menjadi. Contohnya Hobbs and Shaw. Mm-hmm. Yang mana menjadikan punca The Rock gaduh dengan Vin Diesel. Mm-hmm. So dia nak buat lagi Furious spin-off ni yang dikatakan Vin Diesel menyokong pula. So macam...
Sebab nampak macam apa? Vin Diesel salah seorang producer yang terlibat dengan versi wanita ni. Which, aku rasa benda ni sama je dengan... Bagi aku, benda ni tak ada masalah as long as penulisan. Aku nak cakap macam as long as penulisan yang baik, tapi at the same time, Fast and Furious ni dah lama dah tak ada. Bagi aku tak ada cerita yang menarik. Kan? Orang just nak tengok action je. So agak menarik bila dia nak buat female lead. Adakah dia akan kekalkan nonsense of the Fast and Furious?
Bollywood dalam Hollywood.
Adakah dia nak kekal yang sama ataupun dia nak lebih slow down sikit?
Aku rasa lagi baik dia slow down lah sebab dia jadi tak make sense kalau semua adiwira ataupun watak utama wanita ni buat action yang mengharut. Tak sesuai. Sebab kita dah tengok dalam beberapa Fast Furious, The Rock boleh cabut batu dalam penjara, kerusi tu baling orang, baling tu macam tak make sense.
Aku rasa mungkin dalam cerita ni jadi macam, aku ingat, yang aku selalu ingat adalah Ghostbuster. Ghostbuster yang tiba-tiba dia buat semua female lead, which is no problem, tapi penulisan bagi aku cerita tu masalah.
Ya, sebab dia memburukkan nama lelaki.
Memburukkan nama lelaki satu, and dia macam ignore the legacy of the previous Ghostbuster lah. Macam
legacy Ghostbuster semua jadi cameo yang macam...
Jadi cameo macam tak berkait.
And pemandu teksi dah pencen, macam tak make sense langsung.
So, agak pelik lah. Macam kau buat something walaupun... Jadi cerita tu masalah, tapi orang selalu nampak macam oh sebab female led dia... Dia jadi bermasalah. Aku rasa bukan masalah female lah, tapi masalah
penulisan.
Kan?
Dan aku, kalau boleh, kalau let's say dia teruskan dengan Fast Furious versi wanita ni, janganlah ada benda-benda robot cybernetic macam Hobbs and Shaw. Aku just nak tengok satu filem yang normal berkaitan dengan lumba kereta.
Aku macam Ocean 8 kan. Ocean 8 adalah series Ocean 11 yang semua perempuan female lah. Which bagi aku Ocean 8 adalah antara yang contoh yang baik lah. Untuk, bagi aku, aku suka dengan Ocean 8. And bagaimana dia twist. Dulu kita tahu dengan semua lelaki macam ni idea dia, and Ocean 8 dia ubah sikit cara dia orang buat heist apa semua, which sesuai dengan watak wanita, which bagi aku yang tu lagi fun lah untuk tengok. And aku rasa Fast and Furious, and sekali aku kata Fast and Furious dah lama tak ada cerita yang baik, so aku harap dia orang at least ada penulis yang lebih baik lah.
Itu harap je lah. Jangan jadi buat spin off pasal apa, apa dah nama watak dia, nama perempuan tu, Nathaniel Emmanuel, yang hacker Emmanuel, tu.
Hacker.
Janganlah dia buat satu filem pasal hacking je, tak ada kaitan dengan lumba kereta. Ataupun pasal apa, Rodriguez apa? Michelle Rodriguez. Filem macam mana dia ingat, hilang ingatan, kisah dia kena colek apa semua tu. Aku tak nak yang terlalu klise lah kalau boleh.
Tapi, lock to us lah sebab ni adalah franchise. Fast and Furious dia sebab Fast and Furious ni dia adalah satu IP yang tak kisah dia orang buat apa. Aku tahu boleh box office.
Itu aja sebab contoh yang Fast 9 sebelum ni rasa dah boleh spoil lah Fast 9 kan. Pergi angkasa. So macam pergi angkasa tu pun awal-awal benda tu rumours je. Sekali dia buat betul-betul memang dah tak make sense lah. So tu naik angkasa bukan pakai kapal pula tu. Pakai kereta naik angkasa.
Awal-awal nampak dari trailer yang slingshot tu macam wow.
memang tak make sense langsung benda tu. Benda pun cakap dia just nak buat a fun action movie yang orang boleh enjoy.
Tapi so far dah masih tak ada pengarah, penulis skrip apa semua kan?
Ya, tak ada. Langsung tak ada. Hanya idea awal yang dia orang berminat dan serius nak buat lah.
So, penulis skrip dah ada. Macam dalam ikut ni dia kata ada Nicole Perlman, Lindsay Beer dengan Jennifer Robertson Duoret dengan producer akan terlibat dengan Vin Diesel. Vin Diesel pun ada dalam, which is bagus lah.
Ada perkembangan baru lah. Macam okay, cool. Harapnya telah bagus lah.
Tapi so far tak ada tahu lagi. Cuma Fast 10 sepatutnya keluar 2023.
April, ya betul.
Patut keluar 2023. Jadi probably sampingan ni after that lah kot.
Ya, cakap pasal Fast 10, ada rumours kata nak letak Jurassic World dalam tu. Aku tak tahu lah cakap macam mana. Apa ni.
Naik dinosaur kan.
I mean technically Jurassic World dah tunjuk dinosaur hidup dengan kita.
Dia guna echo dinosaur untuk
kereta. Flintstone. Oh, tolong buat.
Tapi adalah baca pasal Fast and Furious ni. Which dia orang kata memang masa rakaman pun dia orang go crazy dengan idea dia. So aku, tapi nak something yang ada soul lah. Memang action memang best, tapi bila dah terlalu banyak. Tapi in the end aku akan pergi tengok juga.
Tengok for the lols.
Tengok for the lols. So berita terakhir untuk semasa adalah mungkin berita baik ataupun berita tak baik.
Tak baik
adalah kerana harga langganan Apple TV Plus telah ditingkatkan. Sekarang bermula dengan RM29.90 berbanding RM19.90.
RM10 naik.
Tapi 20 menariknya dia juga naikkan harga untuk Apple One kan. Apple One ni adalah yang include semua, iaitu Apple TV Plus, arcade, Apple Music, arcade semua ni, and harga starter dia juga RM29.90. Tapi yang berbezanya Apple One yang RM29.90 adalah individual. Tapi Apple TV Plus yang RM29 dia boleh share dengan 5 family kan. 5 orang family.
Ada total 6 orang.
So bagi aku walaupun naik harga RM30 untuk kau share dengan 5 orang, aku rasa
tanpa charge tambahan tak, which is okay.
Harga okay. Cuma so far bagi aku tak nampak lagi sama ada orang tertarik dengan kandungan yang Apple TV Plus buat.
Sebab kandungan dia terlampau niche.
Macam
memang berkualiti, tapi kadang ada cerita dia mengarut ataupun cerita dia terlampau jaya slow burn. Contohnya yang aku tengah nak layan balik adalah Servant. Servant adalah satu cerita seram mistik lakonan Rupert Green, apa yang orang Harry Potter.
Oh, Harry Potter.
Season 1 memang best, nampak konsep menarik. Season 2 dia dah makin slow down. Tapi nampaknya orang suka cerita ni sebab dia M. Night Shyamalan. Dan aku baru tulis kat Asis, dia tengah teruskan untuk musim keempat, which is musim terakhir untuk Servant. Macam, oh power gak, ada 4 season dalam every year ada renewal kan. Macam, oh mana aku kena tengok balik lah ni. So, tapi banyak filem-filem dalam Apple TV masih tak banyak compare dengan Netflix. Tapi dari segi harga, make sense lah, dia murah. Sebab Netflix pun RM55.90 kan untuk apa share. Bukan share, tapi tak boleh share. Boleh buat profile.
Tapi RM29.90. And plus aku pun Apple TV Plus, aku rasa aku just satu-satunya siri yang aku tengok dari awal sampai habis adalah Ted Lasso. Ted Lasso aku rasa satu-satunya show yang yalah, aku cuba tengok yang Space tu, aku lupa nama dia. Tapi sampai sekarang tak continue.
Foundation.
So, and dia ada cerita yang menarik tapi aku tak boleh nak continue.
Aku betul-betul aktif tengok Apple TV Plus masa COVID tu, lockdown kat rumah. Tak boleh pergi mana, tak boleh pergi wayang. Memang all out aku habiskan Apple TV Plus sebab nak manfaatkan subscription tu. Tapi sekarang makin slow down sebab banyak kerja, tengok tapi, Netflix, tengok wayang.
Tapi itulah the thing about Apple TV Plus, sebab dia akan jadi the way Apple buat adalah aku langgan Apple One and sekali dengan family apa semua. So Apple TV Plus ni dah jadi afterthought. Sebab main service aku adalah Apple Arcade dengan Apple Music. So aku rasa aku langgan Apple TV Plus ni dia jadi macam just bonus. And aku rasa sebab tu lah Apple pun naikkan harga ni, sebab dia dapat introduce Apple One. Dia basically nak Apple. Tapi so far Apple TV Plus tak available kat Android kan?
Tak ada
lagi. Memang Apple
platform je. Luar Apple nanti akan ada. Sekarang yang platform luar Apple adalah konsol kan? Konsol PS5, konsol ada, Xbox dah ada. By next year untuk Windows, laptop Windows akan ada kat Microsoft Store Apple TV punya tu. Aku pernah tanya orang Apple hari tu, dia cakap Apple TV Plus bukan tak nak letak kat Android sebab dia kata Android terlalu banyak specification punya phone.
So dia tak tahu yang mana boleh
optimize properly, sebab kita tahu Android ni ada DRM, kadang ada orang buat root lah, boleh buat mod, dia nak elakkan security.
Aku rasa benda tu settle bila, sebab every new version of Android, macam Android terbaru, dia pun ada telefon yang this powerful je, specification telefon ni je yang boleh support this Android latest. So apa yang dia boleh buat adalah app Apple TV Plus ni boleh run kat phone yang boleh run this Android version je. So
which is idea yang menarik. So kau cakap dia Apple TV Plus untuk kau bonus, untuk aku pun bonus. Sebab aku ada access untuk media punya Apple TV yang aku boleh tonton semua cerita tanpa bayaran. Jadi aku pakai Apple One pun sebab aku kongsi dengan keluarga dan nak tengok semua, nak dengar music dan dengar pakai Fitness Plus.
Fitness Plus eh.
Baru sekali pakai.
Itu pun yoga kan.
Tak, itu pun pakai masa trial. Bila dah bayar ni tak pakai.
So itulah berita. Aku rasa harga langganan Apple TV Plus ni juga, aku rasa banyak lagi benda yang naik harga sebenarnya minggu ni. So benda ni dah tak boleh elak. And Apple pun recently announce yang diorang naikkan sikit harga, harga yang boleh diletakkan, macam dah tak bagi harga RM19.90 dah tak bagi guna, kena naik ke RM21 semua.
Yeah.
So aku rasa benda ni dah tak boleh elak lah, sebab yalah ringgit pun dah makin
tapi rendah. Cakap pasal ringgit rendah, Apple kata bukan pasal mata wang, tapi dia kata sebab kos lesen untuk dapatkan lesen hak penstriman tu dah tinggi, dan juga nak bayar artis untuk muzik pun semakin tinggi. Itu katanya lah.
Katanya. Tapi yalah, dia, aku rasa dia just nak nak suruh orang beli Apple One lah. Dia, dia just macam kau pergi wayang, kau nak beli popcorn kecil ke besar, harga beza sikit je, baik beli besar.
Tapi so itu yang orang cakap Apple ni jadi anti competitor sebab dia buat berkas tu terlalu murah, jadi competitor
tak boleh compete. Maybe tapi
okay, siapa, siapa suruh tak mampu beli barang Apple?
Wow. Itu Fahim Zahar official, statement Fahim Zahar official. Okay, itu saja untuk segmen semasa. Kita berehat sekejap sebelum kita ke segmen kedua, iaitu diskusi dengan ulasan.
Media adalah peneraju kandungan dunia IT dalam bahasa Malaysia. Kami memberi tumpuan terhadap perkembangan dunia IT di dalam dan di luar negara. Kami menghasilkan tutorial dan menggunakan bahasa Malaysia sepenuhnya. Layari amanz.my, amanz.my hari ini.
Hello, selamat kembali. Kita teruskan dengan segmen kedua, iaitu diskusi, di mana aku nak bincang topik yang mungkin aku pun tak tahu title dia sebenarnya apa. Tapi kita bincang dulu, iaitu adakah filem sekarang dah jadi makin panjang? Sebab aku tengokkan sekarang filem semua mesti nak 2 jam. Mesti 120 minit. Filem-filem apa pun 120 minit. And kebanyakan filem macam tu kata, patut boleh lagi pendek. Banyak sangat aku macam cakap banyak lagi. And kita pula tengok dia, aku rasa siri TV ni start dengan Netflix. Netflix mula buat siri
limited series
9 episod, 5 episod. So adakah bagi aku nak tanya sama ada kau rasa filem sekarang dah makin panjang tanpa sebab, ataupun filem memang perlu sepanjang? And siri TV adakah 9 episod ataupun 5 episod pendek, ataupun kena macam dulu kan, dulu 24 episod kan? Standard satu season adalah 24 episod.
Okay, kalau untuk filem, aku sebenarnya tak kisah kalau filem tu panjang. Asalkan penulisannya baik dan dia tak ada letak filler tengah-tengah filem tu, jadi kena meleret. Filem macam tu yang patutnya dipendekkan. Tapi kalau macam filem panjang, contoh kita tengok Avengers Endgame hampir 3 jam, kan best puas hati. No Way Home 2 jam setengah, menarik. Tapi filem-filem pendek yang Thor ataupun apa, Doctor Strange kan sejam lebih je, tak sampai 2 jam pun. Dia jadi rasa macam tu je yang kau boleh buat. Dia rasa macam ada benda tak cukup. So kalau nak pendek pun pastikan penulisan tu baik, agar dia mampat dan seronok tak tonton. Tapi kalau dia nak buat panjang pun, lagi sekali kena buat penulisannya baik, jadi dia tak meleret sampai sampai jadi bosan, mengantuk. Aku pernah tanya orang yang pakar dalam benda ni, dan aku juga ada baca beberapa laporan lah. Antara sebab kenapa filem tu sepatutnya boleh pendek tapi dipanjangkan adalah bajet. Diorang ada bajet lebih, tak tahu nak buat apa dengan bajet tu. So dia spend untuk buat tambah production.
Walaupun skrip dia setakat ni je.
So kat tu kadang-kadang ada exposition, ada voice over, tunjuk CGI lah, kadang-kadang sebab bajet lebih.
Aku sekarang kadang-kadang fikir macam, kadang-kadang macam aku hire this pelakon, and then katakan filem tu ada 5 pelakon memang top star pelakon, and semua nak ada time dia.
Itu salah satu sebab
macam,
juga lah.
Pelakon ni nak, aku nak 20 minit. Ni pelakon ni aku nak at least 30 minit, 40 minit, tapi tak semua karakter orang kata dalam satu scene yang sama. So terpaksa asingkan and kena panjangkan untuk siap tu. Aku fikir, aku rasa kebanyakan filem sekarang dah jadi 2 jam.
Tiga jam tu pun boleh kata agak lama.
And Black Panther bukan akan jadi
hampir 3 jam.
Hampir 3 jam. Dia stay bawah Endgame kan?
Bawah Endgame lagi.
Bawah Endgame, tapi dia stay panjang. So
terpanjang untuk MCU Phase 4.
Terpanjang untuk MCU Phase 4. Sebab Black Panther pun boleh dikatakan penutup untuk tahun ni kan.
So make sense dia panjang kan, cuma
itulah nak tahu sama ada menarik ke tak. Sebab bagi aku, bila cakap pasal cerita panjang, aku macam aku tahu cerita Netflix yang Irishman tu.
Aku tak tengok lagi sampai sekarang.
Dia Irishman, aku rasa 4 jam lah. 4 jam.
3 jam setengah kan?
3 jam setengah. Hampir 4 jam. Wish aku cuba tengok macam.
Tak lah kan? Aku baru tengok dia, sampai 10 minit.
Dia macam best untuk yalah, kita tahu dia orang, dialog dia orang disampaikan dengan orang kata, sebab semua pelakon adalah lakonan legend yang mantap-mantap, okay, pelakon yang mantap-mantap. Tapi bila terlalu lama, tambah pula dengan Netflix, aku rasa ni adalah masalah bila kat streaming service. Kalau yeah, kat wayang, cerita lama pun kau dah bayar tiket, kau dah duduk dalam, kau nak pergi mana?
Ya, betul. Tak nak kena kat tengok kan?
Kena juga tengok. So, tak ada problem macam aku ingat dulu aku rasa cerita first yang aku akan masa duduk tengok tu aku just tertanya-tanya bila nak habis ni adalah Avatar. Oh. Avatar yang orang biru.
Aku tak pernah tengok Avatar tu kat wayang. Aku,
kau tak pernah
tengok? Sebab time tu zaman sekolah lagi aku tak ada kebenaran untuk tengok wayang.
Oh. Sebab aku ingat aku tengok Avatar tu aku rasa masa kat universiti pun aku tengok macam wah lama. Aku taklah kata cerita dia tak best sebab idea dia menarik and rekaan CGI dia untuk waktu tu sangat sangat lawa lah. Tetapi bila dia dah terasa macam konflik dia jadi terlalu panjang, macam aku rasa dia tak ada offer benda baru, dia just panjangkan konflik yang sama. So bagi aku macam kurang menarik lah. Dia lain pula dengan kalau tak salah Blade Runner.
Oh ya, Blade Runner yang
Ryan Gosling tu yang 2049 ke apa. Blade Runner yang tu panjang kan, and dia sampai panjang. Ni adalah first experience aku. Aku masuk untuk tengok wayang aku, kredit Blade Runner tu sedang main. Maknanya
aku ingat kau ada cerita benda dengan
dia,
aku dulu.
Dia orang tak sempat untuk kan biasa wayang dia akan habis satu tayangan, maknanya satu masa, katakan pukul 11 sampai pukul 3, pukul 2 kan. Dia akan ambil sikit kan, untuk cuci dewan apa semua, untuk buang sampah apa semua. Yang ni dia bagi masuk, dia orang tengah mencuci lagi. Dia orang tengah sebab dia terlalu panjang, sebab kalau dia tunggu sampai dia orang dah settle, aku rasa macam tapi kurangkan slot untuk tayangan
itu. Itu adalah zaman yang filem panjang baru jadi trend lagi kan. Semua time tu sejam setengah, sejam 40 minit
aku
lagi.
Aku ingat masa Blade Runner tu siap, sebelum orang tengok tu orang siap keluarkan kat tweet, ini adalah masa untuk korang boleh pergi tandas. Sebab dia ada beberapa dalam cerita tu, dia ada scene yang aku rasa Ryan Gosling naik kereta. Which Ryan Gosling naik kereta, dia just travel.
Dia travel.
Dia tak ada apa-apa. Dia tak ada
kat desert, berkabus macam tu.
Dia tak ada significant story. So orang kata masa tu kau boleh pergi tandas.
Film tu aku tengok wayang dan aku hampir tertidur. Sebab aku masih tak faham lagi Blade Runner. Aku tak tengok yang original apa semua.
Aku tak tengok juga original, tapi bagi aku cerita tu antara cerita yang bagi aku boleh terima lah panjang dia.
Aku pun boleh terima cerita tu. Cuma plus kali sebab, kedua tengok baru aku faham.
Sebab aku suka dengan pengarah dia, Denis Villeneuve.
Yang buat Dune tu
Yang buat Dune and dia buat cerita Alien sebelum tu. Which aku rasa semua cerita-cerita dia panjang. And aku tak kisah cerita dia panjang sebab dia macam ada sebab untuk pasal panjang. Sebab orang kata slow burn and sometimes filem yang slow burn ni dia ada sebab untuk jadi slow burn. Sebab dia nak bagi aku kalau nak jadi slow burn adalah bila kau nak buat orang dapat rasa apa yang karakter tu, maknanya dapat relate dengan karakter tu.
Kira basically nak bagi satu pengalaman menonton yang immersive lah. Sebab kita boleh relate dengan watak.
Sebab kadang-kadang karakter tu adalah karakter yang kita tak kenal. Sebab macam Denis Villeneuve, dia selalu buat cerita baru. Dia tak buat cerita yang dah macam Avenger, kita dah kenal dia dari filem lain. So dia baru perkenalkan dalam cerita ni. So dia perlu introduce this character, and introduction tu mungkin ambil masa. Sebab tu bagi aku okey untuk dia jadi panjang. Tapi kalau and filler MCU, walaupun nampak dia baca kebanyakan filler dah kurang daripada 2 jam kan. Tapi sebab orang dah kenal dengan karakter tu, so dah tak ada introduction diperlukan. Okay. Dia perlukan, tapi bila dia jadi panjang, dia kena ada sebab lah. Macam Endgame dia
tak perlu.
Dia perlu, bagi aku perlu panjang sebab dia main dengan time.
Time
travel
and
kan.
Dia pecahkan group kepada banyak segmen untuk berkumpul pada hujung
villain. Rasa and that and plus Avengers Endgame kita tahu adalah filem terakhir untuk saga ni. So
Infinity Saga.
Macam orang kata nak selamanya mungkin untuk experience the movie. So aku rasa okay lah kalau untuk panjang.
Okay, tapi okay kalau cakap pasal panjang, aku tak ada masalah. Benda yang aku tahu dia tak berapa panjang tapi rasa panjang gila adalah cerita Cats yang aku tengok kat wayang.
Ramai dah orang kata jangan tengok, pergi tengok juga kan.
Aku nak tengok sebab nak tengok apa yang teruk sangat, sebab kadang-kadang orang review ni kita tak boleh percaya kan. So saja nak experience, aku boleh sambil tweet kat grup kerja kita sambil aku tengok wayang tu. Okay, dia tengok buat benda ni. Aku tak tahu apa aku buat dalam wayang ni. Tak make sense langsung film dengan CGI yang jengki gila. Performance yang pelik, lirik lagu yang aku tak faham. Itu yang orang kata benda teater jangan masuk dalam wayang. Itu teater tu aku tak sampai 2 jam ataupun ngam-ngam 2 jam. Tapi aku rasa macam 4 jam dalam wayang tau.
Ya, sebab dia pun musikal kan. Yeah. Musikal biasa jadi akan jadi banyak lah. Macam cerita Hindustan pun jadi 3 jam sebab dia ada.
Tapi musikal yang aku tengok wayang 2-3 kali adalah apa yang Hugh Jackman tu. Greatest Showman. Itu aku suka gila. Aku rasa 3 kali, 2 kali aku tengok wayang. Puas hati. Dia ada cara penyampaian yang betul lah untuk buat musical yang panjang.
So, sebab tu aku rasa untuk satu filem panjang ataupun filem pendek tu, dia kena bergantung kepada sama ada cerita tak nak disampaikan. Yeah. Lah. And kalau macam cerita kau straightforward, and kebanyakan aku rasa aku boleh kata cerita Marvel dengan DC sekarang agak straightforward. Yeah. And macam Black Adam pun aku rasa terlalu panjang sikit.
Ya, yeah, kind
sebab, of. Sebab banyak benda yang bagi aku boleh cut.
Ya, yeah, dia banyak pakai filler juga.
Dia banyak pakai benda yang, oh kalau kau cut benda ni kau boleh teruskan terus daripada ke ending. Tapi dia nak that ada in between. And in between tu tak bagi kesan apa-apa bagi aku. Tu yang akan jadi masalah bila presiden terasa terlalu panjang. And satu lagi aku rasa wayang kena start introduce rehat di tengah-tengah.
Yeah, dulu ada
intermission kan dia bagi.
Tu. Dulu ada tapi kat Malaysia tak tahu apa. Dia macam aku rasa bergantung kepada penerbit wayang tu ataupun studio
sebab
wayang
tu. Sebab dia nak
tu.
Isi slot sebanyak yang mungkin. Yeah. So sebab kalau intermission mungkin aku rasa intermission dia orang boleh profitable daripada
jual popcorn.
Sebab aku kalau ada intermission aku keluar pergi beli air.
Ya, yeah, lagi kalau macam cerita yang lama kita dah habis. Excited makan popcorn tak berhenti, minum air macam nervous tu.
So far nak tahu sama ada next Avatar ni, The Way of Water ni, sama ada panjang ke tak ni. Tu
lah, biasa untuk siri TV yang makin panjang makin pendek.
Siri TV sama ada sekarang kita boleh nampak macam Netflix, DC pun dah start. Tapi tu masalah macam DC++ macam cerita She-Hulk tu pun 9 episod je kan. Tu pun aku rasa panjang. And aku rasa banyak sangat sebab dia lebih kepada gaya sitcom. Which is sitcom dia macam anthology. Dia tak ada cerita panjang dia. Tapi
tak ada true connection.
Macam aku boleh jump in, jump out untuk tengok
aku
cerita
tu. Actually aku suka kalau bukan Marvel punya pendek tak ada masalah. Marvel ni aku rasa dia perlu panjang. Satu sebab Marvel punya siri TV kat Disney Plus tu, dia mingguan. So bila kau tengok macam penat tak. So aku ingat ending dia excited jadi macam ini je kau boleh buat. So aku kau boleh nak dia panjang so aku boleh enjoy untuk binge. Tapi kalau yang bukan Marvel, contohnya Queen's Gambit apa 8 episod, aku suka gila. Tapi ada selak limited series yang aku tak ingat cerita apa aku tengok. Ada kat Netflix, aku terlupa cerita tu. Aku ingat cerita tu memang best, tapi dia 6 episod ke 8 episod juga. Masa aku macam lah habis
pendek.
Tak ada pesan omongan sebab memang director nak buat macam tu buat kita tertanya-tanya apa yang berlaku. Aku suka cerita macam tu tapi kadang rasa geram juga.
Yeah. Aku She-Hulk aku boleh katakan untuk first few episode aku akan tanya dah habis. Tapi aku tanya macam tu dah habis bukan sebab aku enjoy. Sebab aku rasa dia tak ada sampai apa-apa. Macam dia tak ada tak ada apa yang dia nak sampaikan dalam first episode. Aku rasa okey dah habis macam tu je. Second episode pun macam tu juga. Third episode pun macam tu. And aku rasa
reaksi kau sama macam aku masa aku dapat screener She-Hulk bagi 4 episode lah. Aku tengok 4 episode pertama. Dah tu je. Oh episode 2. Dah. Episode 3.
Dia walaupun kau nak buat She-Hulk dia 24 minit 50 minit.
30 minit lebih kurang.
Lebih kurang 30 minit. Aku rasa 24 minit macam unless kau tahu benda tu bersambung aku tak fine. Tapi at least aku rasa setiap episod kena at least kena ada opening dengan conclusion lah. Tapi macam aku rasa bila tengok cerita macam She-Hulk rasa dia macam Delta je. Dia rasa macam tak ada opening, dia tak ada penutup.
Kita punya feeling tu flat.
Macam sebab tu aku kata macam aku just tunggu 9 episod, aku just tengok semua.
Macam Star Wars pun ada beberapa siri TV dia pendek juga kan. Tapi start dengan Andor terus 12 episod. Hanya untuk 5 tahun sebelum Rogue One. Lepas tu dah confirm ada season 2 yang akan lompat masa 4 tahun seterusnya kan.
Season 2 tu lagi panjang kan? Dia nak buat
season 2 12 episod juga. Cuma dia sepanjang 12 episod season tu adalah within 4 tahun, maknanya dia akan lompat-lompat masa. Tapi sepanjang season 1 ni adalah 5 tahun sebelum. So 12 episod ni adalah 5 tahun sebelum Rogue One. So awal-awal kritik semua cakap lepas dapat review 4 episod pertama slow sangat, apa benda nak cuba sampaikan. Tapi lepas tu every week episode dia makin lama makin best, makin best, makin best. Setakat ni aku nampak orang bagi review dengan reaction Star Wars, siri TV Star Wars terbaik. So aku macam, maknanya ada writing yang bagus tapi dia still, kenapa nak kena ada 3 episod filler yang draggy kan? So maknanya dia boleh jadi 9 episod macam She-Hulk juga, satu siri pendek yang menarik.
Sebab okay, aku tak pernah tengok lagi, tapi aku rasa cerita sebelum Andor ni cerita apalah yang Boba Fett.
Yes.
Obi-Wan. Obi-Wan aku rasa ada part yang rasa draggy tapi tak terlalu draggy sangat. Tapi aku rasa Boba Fett yang bagi aku dia macam untuk Boba Fett, dia spoiler sikit, dia macam first dia terkandas kat dengan orang kat padang pasir tu adalah first bagi aku lah, aku tengok adalah tu adalah first character development dia, maknanya dia start daripada nothing and orang padang pasir tu tolong dia. And then tiba-tiba dia dah jadi power and datang pula penjahat baru tu, dia macam start balik. Dia macam dia start balik dari bawah macam, and dari bawah start balik, and plus dia cerita tu pula dia buat macam flashback kan, ke zaman padang pasir tu.
And tiba-tiba bila watak dia character development tengah naik, Mandalorian sampai.
Dia jadi hilang terus.
Hilang
Mandalorian
terus.
Mandalorian take over. So aku rasa sebab tu aku rasa kalau series TV walaupun 9 episod pun kadang-kadang ada boleh jadi rasa panjang. And ada juga cerita bagi aku boleh tengokkan adalah House of the Dragon. House of the Dragon dia ada aku rasa ada 8-9 episod je nak habis, dah habis lah season final. Which dalam 9 episod dia orang terpaksa time jump beberapa kali. Which bagi aku agak tak best, maybe sebab dia nak ikut, aku tak tahu lah, mungkin sebab lore dia aku dah tahu semua, tapi dia nak jump tu sebab nak terus ke bahagian yang penting. Tapi bagi aku, sebab macam aku kata dalam minggu lepas ni, aku kata aku tak sempat, aku bau je nak connect dengan that pelakon, that character, tiba-tiba dia dah tukar. Walaupun tu masih karakter yang sama, tapi dia dah lain, dia dah rasa, aku rasa dia boleh ambil maybe first season ni just focus untuk diorang masa kecil. And then season 2 dia orang dah besar. So aku rasa dia lagi banyak cerita yang boleh disampaikan lah. And tapi maybe juga dia sebab dia ada source material, maknanya buku daripada George Martin.
Dia nak
Martin.
Cuba follow buku.
So kalau dia tak nak orang kata tokok tambah banyak sangat. Okay, takut jadi macam Game of Thrones yang season
8.
Season last tu sebab buku tak ada lagi. Dia orang terpaksa buat sendiri ending semua and orang kata tak land. Ending dia tak land sebab dia orang aku baca dia macam George Martin yang tulis buku Game of Thrones, bagi tahulah dia how macam ni dia expect benda tu end, tapi dia lebih up kepada executive producer semua lah nak decide how
dia yang bagi kebebasan
sebab buku tak ada lagi. And George Martin pun tengah tulis lagi, and recently dia kata baru siap suku.
Tiga quarter.
Macam orang kata kau duduk sibuk buat siri baru House of the Dragon, bila kau nak tulis buku?
So bagi aku kalau siri TV yang makin pendek ni, aku sesuai untuk K-drama. Dulu zaman aku belajar apa semua, K-drama semua 24 episod ke atas. Even family aku tengok satu K-drama yang sampai 100 episod. Tapi bila start ada Netflix, K-drama semua dah jadi 16 episod dan ke bawah. Ada juga K-drama yang 8 episod je kat Netflix yang original. Bagi aku boleh appreciate contoh.
Macam yang zombie tu, yang Empire apa?
Lama. Aku lupa dah nama
tu dia. Tu cerita Korea juga, and wish aku, tu adalah salah satunya aku rasa K-show yang aku tengok habis. Dari awal sampai habis sebab dia banyak sikit je episod. And cerita lain yang aku, any cerita K-show yang aku try nak tengok, macam bila aku tengok 24 episod, setiap episod sejam, macam sebab setiap episod tu kau macam tengok movie. Komitmen kau tengok tu adalah macam kau tengok movie. Bayangkan nak tengok benda tu 24 kali.
Satu episod 50 minit, satu jam, satu jam 10 minit.
And kadang-kadang K-show ni, Korea drama, K-drama ni bagi aku dia drama dia adalah dia drama, dia settle, dia akan ulang balik drama tu. Tiba-tiba drama lain pula, macam dia terlalu banyak benda tu, rasa macam aku tak tahu lah macam mana orang boleh enjoy. Aku K-drama macam follow, macam terkejut. Kadang-kadang aku macam bila ada benda baru aku macam tak kejut. Ni nampak sangat nak panjangkan lagi.
Itulah sebab tu bila aku dapat tengok few Netflix original punya K-drama yang tak sampai 10 episod, aku boleh enjoy dan aku boleh cuba tengok. Tapi lately ni aku je tak suka, macam aku tak rasa ni berlaku K-drama juga, tapi certain drama dekat dalam Netflix dia dah kata, oh kita akan umum 8 episod je. Tiba-tiba last minute, oh kita akan tambah lagi 2 episod. Oh ni apa? Cerita apa yang Sandman eh? Elok dah habis, tiba-tiba oh ada lagi 1 episod tambahan. Oh okay, ada lagi 1 episod tambahan. 2 episod tambahan.
Bonus episod.
Aku tak suka benda macam tu. Oh. Sebab aku dah habis binge dan aku nak start cerita lain. Tiba-tiba dia tambah lagi episod tambahan macam, kau ni kacau lah untuk aku start marathon benda lain tau.
Dia, aku rasa aku nampak benda ni masalah adalah bila cerita tu adaptasi daripada buku. Sebab kadang-kadang bila benda tu dari buku, dia banyak cerita, banyak lore. And kalau dia nak jadikan siri TV, dia nak macam The Witcher pun aku rasa, aku rasa The Witcher nice. Dia macam episod dia cukup-cukup.
8 kan lah ya The Witcher.
And, tapi so far The Witcher sebab dia dah tahu dah story dia and dia tahu bila nak berhenti, bila nak start. So bagi aku tu adalah okay and tu adalah contoh CCTV. So bagi aku sama ada movie ataupun CCTV, dia bergantung aku rasa cara untuk dia, aku tak tahulah, aku bukan orang kata bukan orang yang buat filem, bukan buat CCTV kan. Tapi bagi aku, dia orang kena buat skrip dulu and cerita apa yang nak sampaikan. And kalau cerita tu setakat perlukan 5 episod je, 5 episod je. Tapi probably susah lah sebab kadang-kadang katakan pelakon tu dibayar per episod and ada 5 episod. Mungkin pelakon tu kata, tak bala untuk aku untuk ambil kontrak ni kan. Dapat bayar banyak ni je sebab ada 5 episod je. So mungkin itulah dia kena balancekan sama ada nak panjangkan supaya dapat cukup untuk bajet dia orang ataupun cukup mungkin Netflix dengan Disney Plus pun dia orang tak tahu lagi cerita apa, tapi kami nak tempah 20 episod.
Ya, dia terus bagi tu saya.
Dia baca kami nak 20 episod sebab kami boleh extend benda ni ke 20 minggu. Sebab tu baru bring benefit. So orang yang terima kontrak tu macam, oh macam mana ni nak, kita baru buat 5 episod ni nak 20 ni.
Jadi itu yang aku rasa sebab tu punca ada filler episod yang dia meleret tu sebab dia dah tak tahu, tiba-tiba dia dah order, masa semua dah booking kan.
Sebab kita tengok pula Netflix sekarang metric dia selalu, oh filler ni 50 juta minit orang tonton, 50 juta minit orang tonton. So dia orang pun macam ada, oh boleh tak buat filler kau 2 jam, 3 jam supaya orang tengok boleh nampak that minute tu.
Macam Stranger Things lah. Stranger Things sempat satu episod sampai 1 jam, episod last tu 2 jam setengah.
dia macam, bagi aku Stranger Things okay.
Tapi itu
aku buat ni, aku boleh kata dia orang tahu apa nak isi. Macam Stranger Things walaupun panjang, aku tahu macam aku rasa best. Aku rasa best bila ending aku tahu, wah tak sabar untuk next episode. Tapi bila cakap pasal Netflix lah, Lock and Key, aku rasa rasa draggy gila.
Lagi season last tu kan.
Lock and Key tu rasa tu.
Itu contoh dah tak ada idea.
Bila dia terlalu drag and aku rasa Stranger Things, and boleh nampak Stranger Things setiap episod durasi dia lain-lain. Tu maknanya diorang macam diorang buat cerita dulu, oh cerita ni sejam setengah lah. Okay, buat je lah sejam setengah. Cerita ni sejam je, buat je lah sejam.
Aku suka cara penulisan ni dan katanya dah start tulis skrip Stranger Things 5 dan diorang dah start production lah pun tak lama lagi. So tak sabar.
Tak sabar, Okay. So itu saja untuk diskusi. Rasa adakah filem makin pendek atau filem makin panjang, atau siri TV makin pendek makin panjang. Yang penting K-drama tetaplah panjang. Bukan orang nak tengok pelakon handsome ni, tak nak tengok sekejap dia, mesti nak tengok lama. Tapi so apa pendapat korang mengenai adakah filem sekarang makin panjang ataupun siri TV sekarang makin pendek? So kita ke segmen seterusnya, iaitu ulasan. Jadi Fahim nak ulas apa?
Okay, aku nak ulas cerita tempatan baru, Halimun.
Tempatan Halimun.
Okay.
So, oh ni cerita yang kau kata pengarah yang penakut tapi buat cerita seram.
So okay, aku dah tengok Halimun. Untuk fakta dulu, Halimun ni akan keluar kat Astro First 5 November. Dia bukan untuk keluarkan wayang. Sebabnya penerbit filem ni, itu Azura Pictures, mendapat dana finas khusus untuk Super Telly.
Digital content kan dia panggil.
Apa?
Digital content.
Ya, tapi cara dia explain tu adalah kontrak kepada Finas tu adalah untuk Super Telly.
Super Telly.
Terma yang kita dah tak pakai sekarang, tapi tak apa. So Halimun ni diarahkan oleh Muzamil Rahman yang buat Private Sapu, yang nama dia pun baru naik sebagai filem Private Sapu, menang beberapa anugerah dan turut dihantar ke Oscar untuk dicalonkan, tapi tak dapat masuk calon akhir lah. So Muzamil Rahman ni, satu benda yang menarik kau orang tahu adalah dia penakut. Dia sendiri bagi tahu dekat sidang media hari tu dia adalah seorang yang penakut tapi ingin cuba buat satu filem seram. So Halimun ni lakonan utama dia adalah pelakon utamanya adalah Beto Gushari dan Nabilah Huda, ada juga Cody dan Chabi. So filem ni dia lebih kepada filem seram romantik, ada sikit elemen komedi dengan satu drama mengenai cinta yang ataupun senang cerita mengenai kehilangan seseorang dan apakah seseorang itu sanggup buat demi cinta. Tapi dia buat sikit twist, meletakkan elemen seram dan pada aku...
So, ni seram-seram hantu lah?
Dia bukan seram hantu, dia lebih kepada seram saka. Oh. So, dia tak ada jump scare. Aku tengok tu tak ada jump scare. Tapi dia macam, contoh dia tengah, aku tak rasa spoiler. Dia tengah FaceTime dengan bini dia. Tiba-tiba dia tengah FaceTime, dia panggil orang datang bantu rumah ke? Dia tak ada jump scare, dia just nampak something. Lepas tu, mana ada orang pun, phone terus mati. So dia buat style-style macam tu dan aku nampak cara dia nak sampaikan cerita ni, cerita yang dia cuba buat ni adalah satu cerita yang menarik. Cuma penyampaiannya adalah sejenis yang perlahan. Agak slow burn sikit walaupun dalam 150 minit je lebih kurang.
Almost 2 jam lah.
Almost 2 jam dan aku rasa penat. Lagi-lagi screening dia tu waktu malam, habis kerja. So memang rasa penat. Tapi aku yakin filem ni sesetengah orang akan suka tengok. Cuma sesetengah orang akan rasa dia terlalu perlahan. Pada aku dia bukan perlahan yang membosankan tapi dia ada fasa penceritaan tu, introduction setiap karakter tu. So basically basis cerita ni adalah Beto Gushari, nama watak dia aku dah lupa nama watak dia, berkahwin dengan Nabilah Huda bernama Laila. So dia masa dia kahwin tu dia langsung tak kenal latar belakang bini dia siapa, keluarga
blind apa semua. Blind date lah.
Dia bukan blind date pun, dia just kata fall in love at first sight. Macam tu lah. So bila dah kahwin 4 bulan berlalu, ada benda misteri berlaku. So 4 bulan lalu ada benda misteri lain pula yang berlaku yang buatkan kau tertanya apa benda yang berlaku sebenarnya. Sesetengah orang mungkin tak akan nampak, tapi macam aku yang dah biasa tengok cerita seram, aku dah boleh baca sedikit lah. Tapi aku pun tertanya kat diri aku, sekejap, ada orang mati ke? Ada orang belum mati ke? Tapi apa yang dia cuba sampaikan tu buat aku teringat filem ni macam filem Mat Salleh punya filem seram. So dia tak berapa seram. Tapi satu idea Muzamil Rahman buat cerita ni adalah satu, dia kata lebih kepada fokus kepada mengenai loss. Macam mana seorang tu menguruskan diri dia ataupun meretapi kesedihan tu, sanggup membuat pelbagai perkara hanya untuk menenangkan diri. Lagi tu yang menarik dengan filem Halimun ni adalah ada satu scene tu Beto Gushari terbakar watak dia. Beto Gushari bakar diri sendiri, tak panggil stuntman. So aku rasa macam okey, nampak menarik untuk satu filem lokal macam ni. Dan bila aku nampak scene tu macam, oh wow,
nampak
cool.
Nampak
menjadilah. So certain elemen dalam cerita ni memang nampak gaya Mat Salleh sikit. Contohnya ada satu elemen, ada macam buku yang menyeramkan untuk dia orang saka panggil-panggil benda-benda hantu ni. Buku tu kata dia buat pada kulit manusia. Benda tu jarang kita tengok dalam filem-filem tempatan, filem-filem Melayu. Tapi benda-benda buku kulit manusia ni kita tengok dalam Evil Dead, filem-filem Mat Salleh. Dan dia cakap dia tak ada pandang inspirasi pada filem Mat Salleh, tapi ada juga pandang pada macam filem Nang-Nak sikit. Tapi dia kata dia tak ada direct comparison, cuma mungkin kebetulan dia sama. Tapi aku suka cara dia sampaikan cerita tu dan prestasi lakonan yang bagi aku cukup baik. Walaupun kita boleh nampak filem ni satu filem bajet yang rendah sebenarnya. Tapi aku rasa untuk Astro First aku takut tak ramai boleh access cerita tu sebab tak ramai orang
Astro ada Astro First. Dia kena beli kan?
Ya, kena beli untuk RM15 untuk 48 jam tak silap aku.
Untuk 48 jam.
Ya, kita boleh tengok berkali-kali.
Tapi so far dia tak ada mention akan keluar.
Ya, aku tak tahulah lain. Kalau Astro Shaw punya movie ada kat streaming lain ke apa. So far tak tahulah. Tapi aku rasa siapa yang ada Astro, korang patut cuba tengok filem Halimun. Satu idea baik daripada Muzamil Rahman. Dan aku tak sangka untuk pengarah yang penakut boleh buat satu filem yang pada aku agak berkualiti.
Mungkin
aku,
mungkin dia mengarah tu pun dia tutup mata. Action.
Tapi nice. Aku suka. Aku mungkin kalau ada masa aku akan tulis dekat Axis dia punya review. Tapi kalau siapa tak tahu rating aku, aku mungkin nak bagi rating 6 ataupun 7 per 10.
Okay.
Which is agak baik lah untuk filem pertempatan.
Okay, bagi aku pula aku nak ulas sebab ni cerita lama. Siri TV ni siri TV lama tapi aku baru perasan yang dia ada kat Prime Video, iaitu The Mentalist. The Mentalist ni adalah cerita drama television series yang kisah pasal polis lah. Dia CBI, which is California Bureau of Investigation, and dia adalah dilakukan oleh Simon Baker. Simon Baker ni jadi Patrick Jane. Patrick Jane ni dia start sebagai, kau tahu kan, orang-orang yang kononnya psychic. Dia baca, dia buat satu stage macam, oh aku baca nenek. Nenek kau nak bercakap dengan kau. Tahu tak? That con artist kan. Tapi at the same time, tiba-tiba ada macam media and tanya pasal Red John. Red John ni adalah serial killer yang polis sampai dia dah buat beberapa pembunuhan tapi polis memang tak ada clue.
Tangkap lagi lah.
Tak ada clue. So dia macam media ni tanya kat Patrick Jane apa pandangan kau pasal Red John. So dia macam, dia con artist. So dia macam nak popularkan diri, dia macam cabar. Dia cabar Red John ni, dia baik nyerah diri. Kalau tak dia akan cari, maknanya kononnya guna power psychic lah. So Red John pergi bunuh isteri dengan anak dia.
Oh,
Patrick Jane. So dia bunuh isteri dengan anak dia. And Red John punya signature adalah dia buat smiley kat muka. So start dari itulah Patrick Jane dia macam dah kehilangan arah lah. Selepas isteri dengan anak dia mati, dia kehilangan arah. Lepas tu kemudian dia kembali, berapa tahun kemudian dia kembali ke CBS. Sebab CBS ni, California Bureau Investigation ni, CBI, California Bureau Investigation ni ditugaskan untuk siasat pasal Red John ni. Tapi diorang pun tak dapat buat apa-apa. So Patrick G ni datang kat CBI tu, kata aku nak tengok kes tu. Aku nak tengok kes yang isteri aku tu. Tapi iyalah, dia orang awan dia kan, polis nak bagi. Tapi lepas tu bila dah start, dia macam insist juga dia nak ikut. So dia ikutlah geng-geng yang menyiasat ni, pergi menyiasat kes lain. And mulalah nampak dia smart dia. Sebab dia psychic, sebab dia pandai baca orang, bukan baca minda lah. Dia boleh nampak clue sikit, dia boleh teka apa yang berlaku. So benda tu berguna dalam siasatan jenayah. So bila dia start tunjuk skill dia, CBI ni berkata, okay lah, aku hire kau jadi consultant. And bayaran dia, kau boleh tengok kes-kes file untuk Red John ni. So cerita ni ada 7 season, which is dia start daripada 2008 sampai 2015. And 7 season ni dia macam kebanyakan episod, aku rasa dalam satu season ada dalam 24 episod.
Panjang.
Tapi best sebab, and tak semua episod berkait dengan dia, story besar dia adalah Red John. Kan? Red John yang bunuh.
Oh, so episod-episod dia adalah ada siasatan yang berlainan lah.
Dalam satu season, mungkin ada 5 atau 6 episod je yang berkait dengan Red John. Episod lain, dia just kes, siasat kes polis lah. Tak berkait dengan Red John. So, bagi aku boleh katakan ni adalah first siri TV yang aku ulang tengok lebih daripada 3 kali.
Wow.
Daripada season 1 sampai season akhir. First, sebab aku suka adalah Simon Baker sebagai Patrick Jane lah. Sebab dia orang yang bijak, and orang bijak yang sinis.
Okay.
And tapi aku suka karakter dia sebab apa yang dia buat, orang kata, oh kau ni memang betul-betul psychic lah. Sebab dia boleh baca kan. Macam dia tengok cincin, oh laki ni yang bunuh.
Oh, dia kena buat apa tengok kan.
So orang ingat, oh memang psychic. How you know that? Did you read the ring? Macam, no. Tapi sebab selepas Red John bunuh keluarga dia, dia selalu kata there is no such thing as psychic. Sebab dia dah trauma dah. Dia dah trauma untuk berlakon dia jadi psychic. And tapi menariknya, Red John ada skill yang sama dengan dia. Red John macam dapat teka semua benda dia buat. So dia akan jadi competition of wit. Macam so, siapa yang outsmart siapa.
Penjahat tu setiap few step ahead of the protagonist.
Dia macam ada satu bahagian ni, bahagian season akhir tapi bukan spoiler sangat. Macam macam Red John beritahu dia, sebab dia tengah cari siapa Red John. Red John beritahu dia sendiri, aku adalah orang yang kau pernah bersalam. So dia recall semua orang yang dia pernah bersalam dalam hidup dia. Dia senarakan list.
Dia boleh ingat balik eh.
Dia senarakan list. Lepas tu few episode after, Red John bagi tahu, ini nama-nama dalam list kau. Macam aku tahu.
List yang dia buat sama dengan list Red John.
List yang dia buat, Red John dapat teka. Tu ya, aku suka sebab walaupun satu musim tu ada berapa episode je pasal Red John, tapi bila dia buat pasal Red John, aku kata okey. Dia jadi dia bring back story awal. And dia, aku rasa dia ada 7 season kalau tak salah aku. sampai season 5 je pasal Red John. Season 6 dan 7 tu dia dah settle dah pasal Red John and just sebagai penutup lah.
Ni buatkan aku tengok kat cerita apa yang Matt seorang tu berlakon, Matt Bomer yang point artist tu. So itu last series yang aku tengok non-stop pada season 1 sampai habis. Aku binge semua sebab aku suka investigation story yang ada style yang menarik. Ini kau buat
sebab aku tak rasa macam kalau kau miss satu episod pun fine. Kalau kau rasa episod tu boring, kau boleh skip je sebab dia just that one case.
So maknanya cerita yang kalau macam aku boring aku boleh forward lah.
Sebab dia just siasat kan.
Okay, cool.
So siapa yang nak tengok sebab aku suka cerita ni sebab yalah aku dulu tengok mana ada sumber kan? Pirate kan? So sekarang aku dah halalkan balik melalui Prime Video.
Aku betakan balik.
Halalkan balik sebab aku tengok balik kat Prime Video. So itu untuk ulasan untuk Halimunan. Halimun.
Yang maksudnya kabus.
Kabus. Halimun dengan The Mentalist. So sebelum kita ke segmen terakhir iaitu trivia, kita berehat dulu.
Alright.
Media adalah peneraju kandungan dunia IT dalam bahasa Malaysia. Kami memberi tumpuan terhadap perkembangan dunia IT di dalam dan di luar negara. Kami menghasilkan tutorial dan menggunakan bahasa Malaysia sepenuhnya. Layari amanz.my, amanz.my hari ini.
Hello, selamat kembali. Kembali lagi kita ke segmen terakhir iaitu trivia.
Okey, apa trivia kali ini?
Trivia kali ini seperti aku cakap tadi adalah mengenai Fast and Furious ni secara keseluruhan lah.
The Fast Saga.
Maknanya Fast and Furious sekarang ada 9 filem kan.
Yes,
10 akan datang termasuk juga satu spin-off yang Hobbs and Shaw. Yeah, so maknanya total dia start dengan The Fast and the Furious pada tahun 2001. Masa ni tengah curi, orang kata curi DVD kan.
Belakang lori ya.
Curi DVD belakang lori. Lepas tu ada Too Fast, Too Furious, Tokyo Drift and Fast and Furious. And barulah naming dia start make sense iaitu Fast 5, Fast and Furious 6, Furious 7. Lepas tu jadi pelik balik The Fate of the Furious
F8.
Lepas tu jadi F9. Lepas tu nanti akan jadi Fast X. Yang tu akan datang. So ini adalah pasal Fast and Furious and ini beberapa trivia menarik yang aku jumpa pasal diorang. And first trivia adalah sumber apa inspirasi untuk Fast and Furious, untuk filem first lah, The Fast and the Furious, adalah artikel oleh Vibe magazine. Vibe magazine yang tulis pasal racer pelumba kereta lah, racer ads yang dikeluarkan pada 98. So orang yang tulis cerita The Fast and Furious tu baca artikel tu and dia inspired untuk buat filem tu. So dia, and kalau tengokkan website The Vibe sekarang, let's read article that inspired that inspired The Fast and Furious.
So
kalau search Vibe dengan racer ads boleh jumpa that article.
Okay.
Dia article tu dikeluarkan majalah. Dia majalah fizikal sebab 98. Tapi dia dah digitalkan, boleh baca. Boleh baca online lah sebab dia dah jadikan benda tu online and siap tulis. Ini ada sumber
Fast and Furious,
sumber inspirasi.
Agak-agak dapat bayaran tak dia orang tu?
Tak lah kot.
Tapi dia bangga.
Sebab cuma dia boleh highlight sebagai bangga je lah. And plus The Fast and the Furious first title kan. First title dia adalah The Fast and the Furious. Dah ada cerita judul tu pada, aku rasa cerita pada tahun 1955. And diorang terpaksa bayar lah sebab nak guna. Dia beli title je, dia tak beli sebab cerita lain. Cerita tu lumba kereta juga, cuma cerita dia berbeza. Cuma dia just beli, oh kami nak guna this title. So dia bayar sebab The Fast and the Furious. So kalau Google The Fast and the Furious akan ada dua, mungkin keluar dua lah. Sebab satu yang cerita lama, satu yang cerita baru. And trivia kedua, ni berkait dengan Vin Diesel. Kita tahu lah Vin Diesel ni orang kata main kan. Tapi dia ada satu filem dia tak pernah keluar. Kata tak filem apa? Vin Diesel tak keluar langsung.
Tapi filem dia?
Filem Fast and Furious lah. Tapi Vin Diesel tak ada langsung.
Tokyo Drift.
Tokyo Drift ni ada.
Dia ada Tokyo Drift?
Tokyo Drift ada. Dia cameo.
Oh, ya. Fast and Furious dia ada. Sekejap. Aku tahu bukan yang modern semua dia ada. Sekejap. Wait, ada yang dia tak ada ke?
Ada. Filem nombor 2, Too Fast, Too Furious.
Dia tak ada dalam tu?
Dia tak ada langsung.
Oh,
dia fokus kat watak yang lagi seorang tu je.
Dia fokus kat Brian.
Dia fokus kat
Brian dengan Roman Pierce. And cerita tu tak ada. And tapi one of the trivia lain adalah Universal ada dua skrip. Satu yang Vin Diesel ada, satu yang Vin Diesel tak ada.
Wow, okay. Kenapa dia buat tak ada tu?
Dia, Vin Diesel tak masuk dalam Too Fast and Furious sebab masa tu dia tengah rekod X, Triple X.
Oh, patutlah dia ready dua skrip.
Dia ready dua skrip sama ada nak tengok sama ada Vin Diesel ada available ke tak.
tapi mana cerita tu dah lebih kurang lah. Tu je satu, dia buang scene-scene yang ada Vin Diesel
lah.
Cuma,
itulah. Pelik lah bila nampak, oh ada cerita Vin Diesel yang...
Oh, aku ingat Tokyo Drift, sebab Tokyo Drift kau boleh ingat kat Jepun
Tokyo,
kan?
Tokyo Drift, aku boleh cakap jadi trivia nombor 3. Tokyo Drift dia ada buat cameo sekejap. Sekejap dia cameo dia, tapi Universal bayar dia apa? Dia bagi right untuk satu filler iaitu Riddick. Kau tahu kan, Riddick kan filler lakonan Vin Diesel kan? So, untuk dia keluar cameo dalam Tokyo Drift, dia bagi right untuk filler tu. Ke Vin Diesel.
Wow.
And on top of a ride untuk Reddit series tu, dia juga dapat financial payment lah. Betapa kuatnya nama
dia. Powernya Vin Diesel semata sebab apa? Mungkin dia tengah shooting Reddit kacau jadual ke apa
dia, kan. Dia macam dia dah settle screen test apa semua the Tokyo Drift. Tapi dia rasa macam pelik tak ada Vin Diesel. Masa tu so sebab tu lah dia panggil. And masa ni boleh start daripada Too Fast and Furious lagi, Vin Diesel stay tak attached dengan Fast and Furious punya story. Dia macam tak sampai sekarang memang dia yang
penerbit apa semua.
Dia masih tak attached, dia masih terbuka dengan kontrak lain. So sebab itulah dapat write and read it and dia keluar. Aku rasa read it pun ada story dia which okey lah untuk
Asian movie. Patutlah read it boleh ada game yang tak ada kaitan dengan Universal, Vin Diesel punya projek sendiri sebab itu hak dia. Okay, power.
And trivia seterusnya adalah mengenai Dwayne Johnson. Yang ni aku rasa Fahid dah mention tadi. Dalam The Fate of the Furious kan, filem tu, itulah start bergaduhnya antara Dwayne Johnson dengan Vin Diesel. Tapi antara sebab yang jadi bergaduh ni macam-macam cerita lah. Tapi antara sebab utama adalah bila Dwayne Johnson announce dia akan ada spin-off.
Yeah, Hobbs and Shaw.
Hobbs and Shaw tak libatkan langsung Vin Diesel. And Vin Diesel dia kata sebagai orang yang masa ni 2007 lah, The Fate of the Furious tu, dia Vin Diesel ni dah macam orang jadi step.
Dia dah lama plan nak buat Hobbs and Shaw ni sebenarnya.
Hobbs and Shaw dia, and dia kata sebab Hobbs and Shaw ni filem seterusnya untuk Fast and Furious ni delay. So tu satu Vin Diesel marah. And then satu lagi, dia kata agaknya Vin Diesel macam just decide untuk cut banyak part Dwayne Johnson, The Rock dalam tu sebab benda tu. Sebab kau dah ada spin-off sendiri, buat apa kau nak banyak dalam
tapi
film ni?
Tapi pada aku, dia tak patut, ni opinion aku, dia tak patut marah The Rock. Patut kena marah Universal lah sebab IP tu bukan The Rock punya, bukan dia punya, itu Universal punya.
Tapi sebab dia... Kau bila kau adalah main character, kau ada that ego yang ni adalah cerita aku lah. Dia ada that.
Yelah, House and Shaw pun melibatkan Seven Bucks Production tapi tak nak hire Vin Diesel sebagai penerbit ke apa ke. So fahamlah perasaan tak buah hati tu. Tapi come on man.
Tapi benda ni berlanjutan sampai The Rock pun bila orang tanya sama ada The Rock akan kembali dalam Fast Saga, dia kata dia tak akan kembali dalam Fast and Saga. Tapi untuk Hot and Shaw yang sequel kepada yang spin-off tu, dia okey. Maknanya, tapi dalam list pun, sequel kepada Hot and Shaw tu stay available. Stay on the list lah. Maknanya dia mungkin akan buat lah. Mungkin. And sebab mana tu, Dwayne Johnson sendiri yang terbitkan. Maknanya, dia orang punya sendiri bekerjasama dengan Universal. Aku rasa, and kita tahu pula, Vin Diesel pula bergaduh dengan director untuk Fast X kan. So Vin Diesel ni ada ego dia lah.
Tapi aku rasa lepas ni kalau The Rock nak cek pasal lah Vin Diesel, hire Justin Lin direct Hobbs and Shaw 2.
Mesti
best punya.
Lepas tu keluar pula date yang sama kan.
Date yang sama dengan Fast X yang terakhir kan.
Tapi tu sebab tu macam aku rasa sebab sebab dia tengok oh Hot Mission mungkin ada sequel, so aku nak libat kau juga dalam spin-off, mungkin sebab itulah dia buat yang bersih semua perempuan tu kan. So rasa itulah, tapi bagi aku make sense lah sebab sekarang memang Fast and Furious selepas Brian pun dah meninggal kan. Memang dia lah muka Fast and Furious. Vin Diesel lah muka. Untuk trivia seterusnya, iaitu ni pasal teknologi sikit. Aku rasa fine tau ni. Tahu tak Hydrogen One smartphone?
Okay, tahu.
Telefon Hydrogen One oleh Red Digital Cinema. Red Digital bayar untuk filem Fast and Furious yang terbaru lah. Untuk tunjukkan smartphone tu, Hydrogen One tu. Sebab filem tu, phone tu keluar 2017 kan?
Ya, dah lama.
Dia keluar 2017, dia bayar untuk macam guna apa cameo, buat guna dalam
cameo yang
tu. And tapi filem tu tapi sebab phone tu tak mendapat sambutan.
Ya, gagal.
Dia dihentikan bayaran, dia dihentikan jualan beberapa bulan selepas penggambaran untuk Fast and cerita Fast 9 kan. Fast 9 tu selesai, and then sebab COVID dia keluar setahun lewat kan. 2021
ke? Ya, tahun lepas lah.
Tahun lepas baru keluar. Ada lagi phone tu. Maknanya dia dia buat, dia bayar untuk promosi untuk phone yang dah tak jual. So kalau aku rasa yang aku perasan ada fault dah masa dia orang tengah kejar yang sebelum slingshot tu. Kan dia ada letak phone kan. Itu adalah phone Hydrogen One. Aku rasa boleh baca kat Amaz lah pasal Hydrogen One ni.
Dia recap dia adalah phone tu kononnya adalah phone fotografi baru.
Ya, phone fotografi.
Tapi dia gagal sebab sepatutnya dia nak offer modular lens yang berkualiti seakan kamera Red sendiri. Tapi dia adalah aim for Android. So kita tahu kamera Android sama dia.
So dia dia bayar for nothing lah sebab dah lah filem tu siap penggambaran mana phone tu dah tak jual. Lepas tu keluar pula filem tu setahun lepas tu.
Tapi at least Red boleh bangga, oh kita orang pernah buat smartphone ada dalam Fast 9. Cuma itulah, tapi kalau cakap pasal phone dalam movie aku rasa contoh yang bagus adalah James Bond. Macam Nokia boleh tunda kan penggambaran James Bond sebab nak replace smartphone yang dia pakai, reshoot balik sebab COVID kan, phone tu dah dah outdated, dia boleh tunda kan, edit balik, kena pelakon tu kena reshoot balik dengan model phone baru.
Okeylah dia reshoot balik sebab ini Hydrogen One ni mana ada Hydrogen tu kan.
I mean at least so, biar mungkin, jelah. Mungkin boleh ganti dengan produk Red yang lain ke apa.
At least bila orang tengok filem, tu phone apa.
Kan, ataupun buat satu konsep Red yang tipu ke, at least nama Red pun boleh naik.
Okey, untuk trivia terakhir adalah mengenai Gal Gadot.
Gal Gadot, okey.
Gal Gadot first time keluar dalam filem Fast and Furious
5.
Yang pada Fast and Furious ya.
Awal
dia keluarkan pada 2009.
Dia
yang filem first adalah The Fast and the Furious. Yang Fast and Furious ni filem pada tahun 2009.
Yang nombor 4 kan tu kan? 4 ke 5?
Aku rasa
4 lah, 4 lah. Sebab lepas tu Fast 5 kan. Five, yang dia 4. Mati ya.
Gal Gadot mati tak sure. Tapi dalam Gal Gadot dalam Fast and Furious 2009 tu adalah Gal Gadot pertama kali keluar dalam wayang. Pertama kali keluar dalam big screen. Maknanya keluar dalam filem.
Oh.
Itu adalah debut lakonan dia.
Oh, ya ke? Aku ingat dia dah lama berlakon.
Ya, 2009. Sebelum ni dia ada berlakon tapi semua TV series. Itu pun berapa episod. And lepas 2009 tu barulah career dia start sebagai pelakon filem.
Oh, okay. So basically Fast Furious membantu dia jadi Wonder Woman lah.
Ya. Dia dulu jadi superhero. Sebelum Vin Diesel, Vin Diesel pun banyak kali lah jadi superhero tapi bukan superhero.
Tapi itulah dalam Fast Furious sayang sekali Gal Gadot di blend dalam enjin kapal terbang. Kan yang dia, Han cuba selamatkan tu terlepas tu kan.
Ingat jadi macam Han kan, hidup balik.
Dah terbelah.
Dia ada teknologi cantumkan balik mana.
Dia kan Wonder Woman tak boleh mati.
Itu adalah trivia-trivia menarik mengenai filem. Cool. Fast and Furious saga ni aku rasa 10 ni dia akan jadi yang kedua tak akhir kan. Dia lepas Fast X ada Fast 11.
Fast X Part 2.
Fast X Part 2.
Yeah. So basically itu 10 dan 11 lah.
Dia pun nak buat ada spin-off, ada female led spin-off. So aku rasa Fast and Furious ni akan terus berkekalan. Aku rasa
jangan buat series dah lah. Tu je aku harap. I mean technically dia dah ada series animation dekat Netflix tu kan.
Ya, tapi tak orang tahu pun.
Kesian.
Tapi itulah. Fast and Furious kita tahu adalah dia macam Transformer dulu lah. Dia transform orang tahu tak boleh berharap lebih. Sekadar nak tengok action dia.
Ya, ya.
Betul.
So itu saja untuk Jedasat minggu ini. Terima kasih Fahim sekali lagi kerana menyertai Jedasat, and terima kasih kerana mendengar. Seperti biasa, anda boleh dengar ini melalui YouTube untuk video penuh ataupun melalui podcast mana-mana aplikasi podcast yang anda guna, sama ada Apple Podcast ataupun Spotify ataupun Google Podcast. Kan. Semua ada, just cari Asis. And ada senarai dalam. So itu saja, jumpa lagi di harap di minggu depan.